слухаєте подкаст Громадського радіо.
Сьогодні наша тема, мені здається, що якнайбільше просто підходить нашому гаслу про те, що це програма, від якої вам не буде гірше, а буде навіть краще, принаймні я так сподіваюся, тому що ми говоритимемо про те, як жити з тривожністю. Трошки, напевно, встигнемо поговорити про те, як жити з депресією, іншими станами, які насправді є у нас усіх, ну, в частини з нас, так, але досить часто ми звикаємо до того, що ми просто закриваємо на це очі. Володимир Станчишин з нами на зв'язку, він психотерапевт, автор книжки «Жити з тривожністю і депресією», співзасновник Центру психічного здоров'я «Лабораторія змін». Вітаю вас, Володимире.
Всім.
Я тут. Так, чуєте ви нас добре, так? Снігопади не заважають зв'язку зі Львовом. Я так розумію, що ви у Львові зараз, так?
Так, я у Львові зараз і завжди у Львові, бо я живу у Львові.
Так. Ну, але тим не менше, зв'язок у нас є, ми чуємо одне одного. До речі, можна нам написати на Viber якесь запитання, яке стосується, звісно, нашої теми 067-67-404-76, оскільки ми в прямому ефірі, то я, звісно, передам це запитання Володимиру. Але почну я з вашої книжки. Насправді, я розумію, що ви як практик, як психотерапевт працюєте з цим багато, і книжки такі особливо науково-популярні, вони дещо, скажімо, та спочатку популярні, потім наукові. Ну так, традиційно, щоб масова аудиторія прочитала. Тим не менше, для того, щоб не вдаватися в якісь тут особисті речі і мій власний досвід як людини, є ж і дуже багато друзів і знайомих, які скаржаться на ті самі моменти, ті самі проблеми, які можуть бути. Книжка насправді така дуже зрозуміла, і принаймні те, що вона робить, вона дає можливість вголос говорити, та, про те, про що ми досить часто не говоримо, тому що ми боїмося, що нас вважатимуть якими там психами. Ну, можна вжити це слово?
Ну, та, нас вважатимуть психами. Так, ми не будемо психами в будь-якому випадку, але нас так вважатимуть, тому можна.
Тому можна, так. Власне, з чого я хотіла би почати? Дуже багато з нас, людей, які не є фахівцями, але які розуміють, що у них бувають тривожні стани, дискомфортні стани, речі, які просто заважають нормальній якості життя, від панічних розладів, там, до панічних атак і чогось складнішого, насправді живуть з думкою, як позбутися цього назавжди. Де прокинутися вранці, так, і так, щоб ніколи цього не було, повернути себе у той стан, як я не знаю, там, у 14 років, наприклад, так, коли такого ніколи не було. А ви пропонуєте якусь зовсім іншу концепцію, ви кажете жити з тривожністю.
Так.
Розкажіть про це.
Так, ну, я, звісно, бо я думаю, що коли ви прокидалися в 14, насправді у вас було купа тривог. Вони могли бути просто іншими. Але ви в 14 переживали про те, що знову в мене виліз прищ там десь, де мені дуже-дуже не потрібно сьогодні, бо сьогодні мене побачить саме він або саме вона, і вона побачить, власне, тільки цей прищ, і це могло нас прокинути в цей час. Про те, що я не дуже добре виглядаю в дзеркалі, про те, що, Боже, я, напевно, дуже тупа або дуже тупий. У нас були свої тривоги. Вони переважно соціального спрямування. Ось це. То коли ми говоримо вже про те, що ви зараз запитуєте про панічний розлад, наприклад, чи про панічні атаки, то це та сама тривога, просто вона тілесного спрямування. Але механізм той самий. Та ніби мій мозок вважає, що щось навколо небезпечно. І коли він вважає в соціальній тривозі, то він якби нас заставляє, ну, тремтіти і переживати, і там червоніти перед іншими людьми. А коли він вважає, що ж, в принципі, щось небезпечно, то він заставляє просто тремтіти наше тіло. Ось і тому, якби насправді ми з тривогою весь час, і немає такого часу, коли ми без тривоги. І коли в нас сталася панічна атака, я думаю, що на панічній атаці це так добре, ну, можна добре пояснити.
Так, це дуже хороший приклад, насправді. Так.
На панічній атаці, то в нас сталася панічна атака, ми дуже хочемо піти до лікаря, і щоб лікар дав нам таблеточку, яка вилікує нас від панічних атак. Але є, ви кажете, що це науково популярна книжка, спочатку популярна, потім наукова, і може в цьому є так без сенсу, але будь-які науково-популярні книги все рівно пишуться на якихось даних. І дані дуже прості. Подобається нам чи не подобається, хочемо того чи не хочемо, панічні атаки не лікуються. Такий факт. Але якби, якщо почути тільки цей факт, що панічні атаки не лікуються, і зараз ваші слухачі, вони вимкнули радіо.
Ні, навіть не так, у них почалася панічна атака. Від цієї думки, так.
Вони в ужасі від того, що психотерапевт по радіо сказав, панічні атаки не лікуються, капець. все ніби життя закінчилося. Але якби є і гарні новини, так що якби панічні атаки не лікуються, але перша гарна новина, що панічні атаки, і це також ну ніби науково доведений факт, та подобається він нам чи не подобається, панічні атаки не можуть робити так, що у вас буде інсульт чи інфаркт, чи ви осліпнете, чи божеволієте, чи ще якісь інші традиційні речі, які ми думаємо, коли в нас стається панічна атака. Панічні атаки абсолютно, абсолютно не шкідливі для нашого тіла, вони нічого поганого нам робити не можуть. Ось це і що панічна атака це лише захисна, помилкова захисна реакція організму на помилкову небезпеку. Ось, але вона нічого поганого нам зробити не може. І коли я усвідомлюю цей факт, що якщо я в нього вірю, я не буду зараз читати всі теорії про панічну атаку, бо це займе увесь наш час. Але ви власне в книжці можете це прочитати. То якби якщо я одного разу розумію, що панічна атака не лікується, але панічна атака не є шкідлива, тоді я думаю, що лікує психотерапевт? Психотерапевт лікує панічний розлад. Панічний розлад – це не панічна атака. Панічний розлад – це страх, що зі мною станеться панічна атака, бо я думаю, що від панічної атаки я помру з божеволію, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. І, власне, це ми вже там лікуємо. Лікуємо, звісно, це так в лапках, консультуємо, може краще, терапевтуємо. Тому що, насправді, цей страх є безпричинний. Але він дуже-дуже замикає наше тіло. Панічний розлад, він замикає нас вдома, він заставляє нас міряти тиск, постійно пити воду, валідольчики, карвалольчики, гідрозепамчики, там всякі інші різні штуки дуже важливі для нас, постійно тримати всіх на зв'язку, щоб як зі мною щось станеться. І, власне, це те, що треба лікувати через усвідомлення того, що панічна атака, вона не шкідлива. Але якщо я знаю, що панічна атака не шкідлива, але я не можу, чому я не можу її позбутися? Тому що мій мозок все рівно час від часу може плутати реальну і нереальну небезпеку і давати реакцію, яку не повинен би був давати. І тоді, якби панічна атака, якби я знаю, що панічна атака стається в 25% людей на планеті, за життя була хоча б одна панічна атака. 25%. Кожна четверта людина на планеті мала хоча б одну панічну атаку. Ніхто від них, правда, не вмер. Але я зрозумів, що потім люди описують, що в них є дуже, дуже тривожний стан після панічної атаки. От це те, що ми точно лікуємо. Ну, ще ми працюємо. І тому, якби я маю навчитися усвідомлювати, що зі мною в будь-який момент може статися панічна атака. Зі мною, з Володією Станчишином, може статися панічна атака. Але зі мною нічого після цього не буде. Якщо я не буду себе після цього накручувати, що це ужасно, то нічого ужасного після цього і не буде. Тому жити з ідеєю, що зі мною може статися панічна атака, є набагато доцільніше, ніж постійно боротися з ідеєю, що зі мною може статися панічна атака. Тому що коли я постійно борюся з нею, то якби я тримаю навколо цієї небезпеки твої руки з двох сторін, і при будь-якому дьоргані я натискаю на панічні атаки. Коли я не живу ідеєю, що це дуже страшно, я відходжу від цієї кнопки. Панічної атаки. І я можу колись її випадково натиснути, але я точно натискаю її набагато рідше. Коли я перестаю боятися панічних атак, панічні атаки стають рідшим феноменом в моєму житті, ніж коли я їх дуже боюся. Але ніхто не може вам гарантувати, що вони більше ніколи не повторяться. Тому жити з тривогою є правильніше, ніж намагатися 100% тривоги позбутися. Окей.
Це переконливо. Чому? Насправді це переконливо. Я тут хочу лише запитати, коли ви кажете про те, що терапевт чи терапевтка терапує панічний розлад, після цієї терапії панічні атаки зменшуються, проходять, чи це не про той зв'язок взагалі?
Дивіться, ну ніби це те, що я кажу, що якби ну, панічна атака виникнути може в будь-якої людини. Угу. Панічна атака у будь-якої людини. У мене, у вас, у будь-якої людини може вже, бо це помилкова реакція організму, бо там на придумано небезпеку. Це ще і будь-який мозок може помилитися. А це ще, але одних людей це дуже налякає. Бо вони ніколи, бо ви знаєте, панічна атака це дуже сильні емоції, дуже сильні такі емоції, ну ніби дуже сильні тілесні реакції. І вона може дуже налякати. І дуже може призвести до ідей про смерть, про інсульт, про інфаркт. То тоді, як зі мною сталася панічна атака, я починаю тоді дуже переживати. Я дуже-дуже-дуже сильно боюся. Отже, я дуже, і це панічний розлад, дуже сильно переживати після панічної атаки. І коли я дуже сильно переживаю, мій мозок знову дуже напружений, і він відчуває всюди небезпеку. І тому, ясне діло, що в нього є більша ймовірність зробити наступну панічну атаку, бо він постійно відчував напругу. І коли людина перестає боятися панічної атаки, то мозок не перебуває постійно в небезпеці. Отже, ймовірність того, що він натисне на кнопку панічної атаки, є набагато меншою. Тому зазвичай, якщо ми виліковуємо панічні, в лапках виліковуємо панічний розлад, якщо ми знімаємо симптоми панічного розладу, то кількість панічних атак або взагалі зникає, або дуже-дуже зменшується. Але зменшення кількості панічних атак не є якби метою терапії. Метою терапії є забрати симптоми панічного розладу. А вже саме забирання, очевидь, найчастіше призводить до того, що панічні атаки зменшуються.
Угу. Повертаючись до тривожності, хочу запитати і до тривоги, і тривожності. Різні речі, до речі, правда? І тривога, і тривожність. І ви говорите про те, що в тривозі є певна користь і певний конструктив. Де що корисного, що конструктивного, і де оцей момент, коли вже це йде на шкоду?
Угу. Окей. Ну, тривога взагалі, ну, вона так би допомагає нам просто вижити. Ви розумієте, та що якщо я зовсім, це дуже просто, якщо я зовсім не тривожуся. Я не знаю, чи у вас в Києві падають сніги такі, як в нас.
У нас зараз всі дуже тривожаться. За сніг тривожаться, за кучугури, за комунальників, за кригу, за все, що завгодно. За те, що це розтане.
Так, точно, що це розтане і будуть паводки. І тепер подумайте, якщо зараз я не знаю, яке міністерство це мало би займатися.
Комунальники там займаються. Там міські ж ради, так. Міські ради, міські адміністрації.
Ні, я зараз про потопи в Карпатах. Ага. Так ми ніби розуміємо, що зараз випадає така купа снігу. І якщо в певному там міністерстві є люди, які переживають, вони тривожаться через те, що коли цей сніг почне падати, почнеться повінь, отже зараз, можливо, в них є якісь превентивні способи, щоб там евакувати людей, там зробити, ну я не знаю, які там засоби робляться. Mm-hmm. Вони почали щось робити для того, щоб зменшити погані наслідки від повені, вони сьогодні повинні тривожитися. Отже, тривога – це вмонтований природою в наш мозок механізм, який допомагає нам побачити небезпеки, якби передбачити їх і завбачливо до них підготуватися. Або відреагувати на небезпеку, якщо вона є зараз. Якщо я зараз йду по вулиці і до мене не підходить цей якийсь там дядечко в бронежилеті з автоматом, і каже, що представляє його ніби до мене, не починає казати, що Донецька та Росія, так, ну ніби то мені треба напружитися, розумієте? Ну ніби тому, що я розумію, що це не так. Ну ніби що, якщо я йду по Львову чи по Києву, і зі мною відбувається, то щось не так іде. І тоді моя напруга є нормальною відповіддю на небезпечну ситуацію. І ця напруга, вона викликана тривогою, бо я починаю переживати, що він скаже наступне. Та, ну, ніби, що я зараз маю визнати перед ним, щоб він мене не розстріляв. Це більш-менш фантастична ситуація, але ну, ніби, що вона викликає я точно напругу. Якщо я перехожу через дорогу і я бачу, що якийсь там чувак на БМВ летить зі швидкістю 180 км на годину, то нормально, що я відчуваю тривогу і відскакую назад. Гірше би було, якби я не відчував тривоги. Так? Тому що я і БМВ, ну, типу, це не рівна боротьба, та, ніби при стикання. Тому моя тривога є тоді цілком адекватною. Тому якби тривога це спосіб нас захиститися від небезпек, які стаються з нами зараз, і від небезпек, які потенційно можуть з нами статися. Тривога заставляє нас там раз на півроку чи раз в рік ходити до стоматолога і перевіряти зуби, навіть якщо у нас не болять зуби. Ми переживаємо, що але вдруг вони будуть боліти. А що таке надмірна тривога? Коли тривога переростає в розлад? Уявіть собі, ну ніби будь-яку із цих ситуацій, та ну ніби що я зараз сижу тут у Львові, і в нас випало куча снігу, просто куча снігу. І я сижу і переживаю, а вдруг цей сніг радіоактивний? А вдруг Путін отруїв цей сніг? І зараз на нас випадає ціла купа радіоактивного, ну ніби, снігу. Це може бути психоз, та, ну ніби, це вже коли маячня, коли це вже психіатричний казвіть. Але також ми знаємо, що це не так безглуздо. Тому що ми ж знаємо, наприклад, про вакцини. Та ніби, що в кожну вакцину вставлений мікрочіп Біла Гейтса, який буде керувати потім Україною після того, як всіх вакцинують від коронавірусу.
Давайте тут скажемо, що це була іронія, а раптом хтось із наших слухачів і слухачок думає, що громадське радіо теж собі отримало мікрочіп в голові, так? І теж з ним живе.
Але ж ми переживаємо, ну ніби що є частина людей, які переживають через це. Ця
так.
тривога не має нічого спільного з реальністю, але вона може викликати дуже сильні емоції. Тоді ми кажемо, що перша ознака того, що у вас вже незвичайно добра тривога, а тривога, з якою треба щось робити, це коли тривога не відповідає дійсності, коли те якби критичне мислення не спрацьовує. Ось ще гірше, коли я починаю його розуміти, що що насправді, якщо я зараз почну боятися виходити на вулицю, тому що я почну боятися, що до мене підійде чувак з автоматом і скаже, що Донецька та Росія. Якщо я зараз почну боятися, то це також буде неадекватна тривога, тому що ніхто у Львові не виходить і не представляє мені автомат до голови. Ось і тоді ми також знаємо, що ця тривога не відповідає дійсності. Отже, вона свідчить про якийсь там, ну ніби тривожний розлад або про якусь тривогу. Друга ознака це. Коли, ну, наприклад, є ймовірність того, що ну, там, сніг він там робить ну, трохи шкоди, завалює там дахи на зупинках, які погано прикріплені своєю вагою, там машини стрягнуть чи ще щось. І так би є чого тривожитися на такому рівні. Але коли я сижу і я дуже переживаю, що зараз обов'язково проламає дах у моєму будинку і сніг завалить весь мій будинок, то тоді вже це тривожний розлад. Тобто це не відповідає ну, ніби тому об'єму проблеми, яка насправді є. Ось. І третя ознака того, що у вас вже незвичайна тривога, тривожний розлад, буде тоді, коли тривога починає заважати жити. Якщо я не виходжу з дому, бо я боюся, що мене зіб'є БМВ, то тоді у мене надмірна тривога. Хоча мене, в принципі, як і будь-кого з нас може збити БМВ. Ну, типу, БМВ чи будь-яке... Деоланус також, я не дискриміную зараз БМВ. Деоланус теж може збити мене, чи Шкода Фабія, так? Це і теж може збити на смерть. Але я виходжу все рівно з дому, ну ніби хоч така ймовірність є. Якщо я ж не виходжу через це з дому, або я йду і я постійно дивлюся на кожну машину, так, ну ніби, то тоді у мене тривожний розлад. Тобто це заважає мені нормально функціонувати.
Окей,
okay.
Та, окей, я собі кажу, добре, я тривожна, ну, наприклад, я, так, або будь-хто інший. Я тривожна, це нормально, всі тривожні, тривожуся зранку, тривожуся трошки ввечері. І слово «долати», але ж я мушу це подолати, чи слово «долати» тут непродуктивно? Бо я ж весь час думаю, як я буду це долати. Як тільки почала тривожитись, так і долаю.
Дивіться, ну то залежить, що долати. Ну, ніби що є. Ну, дивіться, ще один дуже важливий факт про тривогу. Це ще, що ми народжуємося з різним рівнем тривожності. Ну, ніби що я тривожний пацієнт, я від народження тривожний. Ну, ніби що така у мене не нервова система. Та ніби я швидше бачу небезпеки, швидше їх передбачаю, більше про них думаю, там і більше хвилююся. Ви, наприклад, я не знаю вас, але ну там наприклад.
Ну, ми, наприклад, кажу, і так.
А так, що ви, наприклад, не тривожна особа. Тобто ви йдете зі мною і на ті самі речі рахуєте, та якось буде, та Володя, типу, розслабся, що там, ну, типу, якось обійдеться. І так би це також деколи закладено просто генетично. І тому, якби, коли я про це знаю, то я також знаю, що є речі, на які я маю реагувати, а є речі, які я маю приймати. Я знаю, що ми з вами йдемо, і я тривожуся, Боже, а вдруг я не знаю, зараз щось таке скажу.
Сніг паде мені на голову.
Ну, вдруг знову відкриють канали Медведчука. Ну, вдруг це знову. Я йду собі, я думаю про це, знаєте, я переживаю, знаєте, я наслухався своїх, бо знаєте, ну, ніби, що Медведчуки там надихають одних, а нас надихають інші, і коли вони нас надихають, то ті з медведчуковських каналів кажуть, що це ужасно, вони говорять неправду. І я йду, і я переживаю, там, і дійсно, вам, Боже, уявляєш, що це станеться. Ти кажеш, Володя, ти розслабся, взагалі за це, не, ну, ніби, це не треба долати, про це не треба думати. Не впливаємо на цей процес. І тоді я розумію, що є речі, з якими мені треба просто змиритися. Я не маю на них впливу. Та, ну, ніби що. І тоді я вчуся приймати свою тривогу. Я йду і кажу, ну так, я розумію, що нічого не можу тим зробити, ну ніби зараз я трохи щось тим потривожуся, воно мені трохи перебуде, ну ніби і так би воно залишить мене. Тобто є тривога, яку в собі треба просто приймати, якби як даність того, що я тривожніший, ніж ви. бо ви за це переживаєте менше, та ніби я за це переживаю, більше. Що це? І тоді є частинка, яку я приймаю, і є частинка, яку я починаю аналізувати. І там є ціла схема того, як я аналізую тривогу. Я виписую цю тривожну думку про ті самі медведчуцькі канали лицехи, і я думаю, що яка ймовірність того, що вони повернуться. Ну ніби, і я починаю там, якщо я щось в цьому тямлю, так якби я мало в цьому тямлю, тому що я не політик там і не громадський активіст, то якби я і мало можу щось аналізувати. Тоді я кажу, окей, Влад, ти нічого в цьому не шариш, тоді друге питання. Наскільки це, ну ніби, зараз важливо, ти можеш вирішити, наскільки це від тебе залежить? Ні наскільки від тебе не залежить. Ну там 0,001%. Окей, то просто постав зеліку плюсик і рухайся далі. І тоді якби цю тривогу відкладаю. Але якщо у мене є тривога про те, що на мене впаде сніг, то що ви кажете? Я йду по вулиці, я переживаю, що на мене впаде сніг, то я йду і я вже можу щось проаналізувати. Я йду і думаю, скільки разів на мене падав сніг? От реально. Скільки разів на вас падав сніг з дахів?
Ну, раз було, але встигла відскочити. Насправді, ну так, просто запам'ятала. Але це один раз за тривалі роки.
Так, але тоді, як думаю, яка ймовірність того, що це станеться зі мною сьогодні знову? Скільки людей я знаю з мого оточення, яких вбило снігом?
Угу. В новинах, наприклад, так. Читали про це, про людей, але з оточення там можна порахувати. От в мене особисто, на щастя, ніхто.
Ніхто не має. І тоді, якби я розумію, що небезпека від снігу є, але можливо вона насправді не така висока, як я собі розкручую в своїй голові. Бо як я іду і я переживаю на 90%, що це зараз станеться, а ймовірність того, що це станеться, є 1%. То я думаю, чи це співрозмірно, чи я маю зараз ти стільки переживати. І тоді я також вчуся когнітивно опрацьовувати ці моменти. Так? Ось якщо я, наприклад, маю там генералізований тривожний розлад, і я переживаю за те, що всі мої рідні розіб'ються в катастрофі, то ясне діло, що жоден терапевт не скаже вам, ваші рідні не розіб'ються в катастрофі. Тому що єдине, що я можу вам сказати, я не знаю, чи вони розіб'ються в катастрофі. Ну ніби я не боженька, та ніби боженька може знає, я не знаю. Але яка ймовірність того, що це може трапитися сьогодні? Така ймовірність є зі всіма. Але наскільки вона висока? І тоді ми починаємо аналізувати, скільки разів наші рідні там розбивалися в катастрофах. Якщо ми маємо якийсь досвід, пов'язаний з цим, тоді ми опрацьовуємо цей досвід. І тоді ми пов'язуємо сьогоднішню тривогу з травматичним досвідом. Але тоді це робить вже з травмою, та ніби або з якою травматичними спогадами. Якщо ж в мене немає таких спогадів, то ми робимо логічний висновок. Тоді ми кажемо, окей, через це треба стільки переживати. Інколи це не спрацьовує. Інколи людина каже, я розумію, що нічого зі мною не станеться, але я переживаю капець просто. То це ще. Ось. І тоді. Я кажу, що ну ніби тоді є ще два способи: емоційний і поведінковий. На поведінковому рівні це буде таким чином, що я розумію, що на мене сьогодні навряд ли впаде сніг, ну ніби і вб'є мене. Але я все рівно дуже боюсь. Я кажу, тоді давайте просто ви будете йти по вулиці і перевірити, що сьогодні станеться. І тоді кажу, давайте ми навчимо мозок того, що насправді це не трапляється кожного дня. І тоді людина отримує завдання, не зважаючи, тобто відчуваючи тривогу, приймаючи тривогу, іти по вулиці там, ну ніби з тим потенційно, що на неї може впасти сніг. Це не означає, що людина йде і стоїть під брилою снігу, знаєте, яка тримається на волоску. Ні, вона йде просто по вулиці, ну ніби, бо нічого страшного. Ось. А це, якщо, ну, це один спосіб, і є ще один спосіб, це прийняття тривоги. Коли я сідаю вдома, я кажу, добре, зараз я дуже сильно переживаю на те, що мене вб'є снігом. Окей, я дозволяю собі це відчути. Я сідаю і просто дозволяю своєму тілу, ну, на тілесному рівні це відчути. Якби я відчуваю, я прислухаюся до себе, відчуваю ці речі. І це також інколи деколи допомагає прийняти тривогу, а не боротися з нею. Бо чим більше я борюся, тим більше вона натискає.
Володимир Станчишин, наш гість, психотерапевт, автор книжки «Жити з тривожністю і депресією», співзасновник Центру психічного здоров'я «Лабораторія змін», скажучи правильний термін, різнотривожні. І тут якраз от важливі речі я почула для себе, сподіваюся, вони важливі для наших слухачів і слухачок. Люди, які живуть разом, в близьких стосунках, це можуть бути батьки з дітьми, це можуть бути дружина з чоловіком або будь-які інші партнери, як завгодно, але ці люди різнотривожні. Одна людина тривожна, інша менш тривожна, наприклад, і досить часто так буває, що близьким важко так само, тому що вони не до кінця вірять, не до кінця розуміють, і інколи їм здається, що досить сказати, та припини нарешті уже ти тривожитися, неможливо вже з тебе слухати. Це ж, мабуть, неправильно і, мабуть, неконструктивно.
Раз ви вже про це кажете, то ви вже знаєте відповідь, так? Що це неправильно і неконструктивно, ну, зазвичай.
Ми знаємо відповіді, правда? Але все одно повторюємо далі так робити.
Тому що знаєте, що якби коли ви з фахівцем, то фахівець так би користується, ну, когнітивним фондом, так? Тобто думками, інтелектом. А коли ви з рідними, то ви користуєтеся емоційним фондом. А емоційно знаходиться, це вже припини. Когнітивно я розумію, де людини тривожний розлад, вона не дає собі з ним раду, їй треба допомогти. Емоційно мені хочеться, щоб це все припинилось, тому якби рідні і фахівці реагують по-різному на одну і ту саму проблему. Тому ми багато знаємо, але все рівно це важко використовувати. Це, дивіться, стосовно рідних, то найбільше, я думаю, ну, книжка, про яку ми сьогодні говоримо, та ніби що, я думаю, що якби вона би її би мали прочитати також в першу чергу рідні людей, які мають тривожні розлади, які описані в цій книжці. Власне, не для того, щоб це оточення, яке є навколо тривожної людини, могло допомогти людині справитися з тривогою, а не там заставляти її бути такою чи бути такою. Тому якщо я знаю, що мій брат має тривожний розлад, і в нього є цей, то я не можу йому просто сказати, що ти придумав собі. Бо я чую слово розлад, у нього є розлад, він не може з цим справитися, йому потрібна допомога. Якщо я знаю, що там моя дівчина або дружина, вона має нав'язливі думки, ми сьогодні про нав'язливі думки ще не говоримо.
Але поговоримо про них, так.
Вона має нав'язливі думки, і вона розуміє, що вони безглузді, ці нав'язливі думки, але не може з ними сказати їй просто, давати їй кожного разу запевнення про те, що ні, вони насправді не такі, також не буде мати сенсу, бо ця дівчина має навчитися, що з нав'язливими думками не треба шукати запевнень, а треба знати, що я сама можу з ними справлятися. Тобто при кожному тривожному розладі рідні би мали щось знати. Загально ми би мали знати, якщо ми там не говоримо про якийсь конкретний тривожний розлад, то загально ми би мали знати термін, який ви сказали, дуже нам окей, чому ні. Ми різно тривожні, це те, що перше треба знати. І ми не можемо бути з однакою тривожністю, тому що Харі – це не тільки нетривожні люди на тривожних, чого ж ти тривожишся, але і Харі – це тривожні люди на нетривожних.
Чого ж ти байдужий?
Чого ж ти не тривожишся? Ти байдужиш, ти що не любиш нашу сім'ю, ти що не переживаєш за наших дітей, ти що там бла-бла-бла. І я кажу, ми різні, і це окей. І тоді без знання про те, що ми різні, також може полагодити деякі суперечки в сім'ях. Ось. А друге, що треба знати, що дуже часто тривожні розлади чи депресія, людина не може дати собі раду цим сама. І тоді, коли ми до неї кричимо і вимагаємо, та схаменися вже, скільки можна, то ми фактично, як ми кричимо на людину, в якої там карієс і болить дуже сильно зуб, тому що дійшло до нерва, ми кричимо, що ти не можеш. Що тебе болить? Ти думаєш, що тебе болить, тому тебе й болить. І тоді це абсурдно, так? То так само і тут. Якщо людина має розлад, тоді потрібна допомога фахівця. І я дуже про це кажу, про фахівців і про допомогу фахівців, що ми дуже навчені, що в нас болить тіло, іти до фахівця. Але якщо в нас щось не так з нашими емоціями, з нашими тривогами, переживаннями, то нам здається, що ми маємо справитися з цим самі. Але це це абсурдно, тому що є фахівці, які знають, що з цим робити, а ми не знаємо, що з цим робити. Ми дуже часто не знаємо, що таке обсесивно-компульсивний розлад. Ми дуже часто не знаємо, що таке в своїй суті панічна атака. І навіть якщо ви сьогодні слухайте ефір, ми говорили про панічні атаки, то ви так і не знаєте, що таке панічна атака, бо сьогодні я не розказував, що це таке, і чому вона відбувається, і чому вона є безпечна. То ви можете тільки на слово мені повірити, що вона безпечна, але в кабінеті фахівця ви зможете зрозуміти, чому вона безпечна. Тому рідні могли б заручатися підтримкою фахівців, і тоді б всім ставало трошки легше.
Давайте про нав'язливі думки тоді, так? Тому це теж, між іншим, же ж є. І в дуже великою мірою, і у багатьох. Інша справа, що ми, можливо, навіть теж не вміємо відрізняти. І не розуміти, а тут є небезпека в нав'язливих думках? Чи далеко наші нав'язливі думки від можливих якихось шкідливих дій? Шкідливих я в сенсі собі або іншим.
Ну, дивіться, так, ну ніби що, ну, бачите, що 99% людей мають нав'язливі думки. Так, ніби ви маєте нав'язливі думки, я маю нав'язливі думки. Ви слухаєте, ви слухаєте зранку якусь музичку, а потім цілий день ходите і наспівуєте цю музичку.
Як липучка.
Ця музичка. Так, це липучка, це нав'язлива думка. Ну ніби що, що це є. Ось вона, деколи ми хочемо, Боже, вже скільки можна, або там дружина мені каже, Володя, скільки вже можна це повторювати? Вже типа, ну зміни пластинку. Так, це нав'язлива думка. Вона автоматично нам якесь слово заходить, якась пісня там наспівується. Ось чи якісь просто там якісь дурні думки заходять в голову. Ми собі йдемо, йдемо, і там десь якась думка. Боже, зараз мої діти помруть там. Ну ніби що. Таке ж може стати. Ну ніби що ми часто думаємо якісь такі речі, або там, ну ніби будь-яка там тривожна думка заходить нам в голову, іде далі. То 99% людей мають тривожні думки, але 1% цих людей, він ловить цю тривожну думку, і коли він ловить цю тривожну думку, він починає на ній зациклюватися, на цій тривожній думці, і тоді якби він починає цієї тривожної думки. І тоді він отримує обсесивно-компульсивний розлад. Наприклад, це ще, у мене зранку з'являється тривожна думка, що якщо я зараз погано поскладаю речі, то в мене не вдасться в день. Дурна думка, ну ніби яка заходить в голову, там, ну ніби багато людей любить ритуали, любить все поскладати правильно, типу, щоб, ну, щоб потім все було правильно. Але для більшості з нас ми подумали і забули про це. Але якщо я маю високу, дуже високу тривогу, яка ловить цю думку, то вона каже: ти не можеш вийти з дому, поки ти не поскладаєш ці речі добре, тому що день буде жахливий. І тоді ця нав'язлива думка, вона стає дуже страшною, тому що я починаю надавати значення. Ну раз я подумав так, то вдруг так справді станеться. І в мене починається внутрішній конфлікт. Одна моя частина каже: та ні, ну то фігня повна. Якби, ну ніби що, ну нічого не може насправді трапитися у світі від того, що я непогано застелю своє ліжко. А друга твоя думка, оця вже надане значення цій думці, вона буде казати: а вдруг? Ну, звісно, що мала ймовірність, а вдруг таке станеться. Може, все-таки легше перестелити це ліжко. І тоді моя тривога починає зростати, і я йду і перестеляю це ліжечко, мені стає трошки легше. Але що відбувається далі? Якщо в мене вже починається розлад обсесивно-компульсивний, я тоді дивлюся на це ліжечко і думаю, ну ідеально застелено, але все-таки там є вмятина. Якщо я зараз її поправлю, то це все рівно буде не ідеально застелене ліжко, тому що воно буде ідеально поправлене ліжко, а мені треба ідеально застелити ліжко. І тоді я знімаю все і починаю перестеляти ліжко по новій. При обсесивно-компульсивному розладі на це може йти 3 години. Та ніби для того, щоб ідеально затолити ліжко. Тобто в мене з'являється нав'язлива поведінка, яка мала би зменшити страх від нав'язливої думки. Нав'язливі думки є дуже-дуже різноманітні, в найрізноманітніших категоріях. Від того, що я неправильно зателю ліжко, до того, що якщо я наступлю не на той квадратик бруківки, то ну, ніби всім буде погано. Якщо я не доторкнуся до каменя, який я проходжу 3 рази ногою, то там ну, ніби станеться якесь лихо. До того, що, ну, ніби, що якщо я не перехрещуся зараз, то там диявол мене опанує. Тобто ну, вони стають вже такими дуже-дуже різноманітними. Але в основі всіх них є, що в голову заходить думка, яку ми не тут знову ж таки, яку чому жити з тривожністю? Бо нав'язливі думки ми не можемо контролювати. Вони з'являються в нашій голові самі по собі. Але самі по собі вони і не є страшні. Мені в голову може зайти будь-яка думка. Страшним є те надане значення, яке я знайдую цій думці. Я починаю думати, раз я про це подумав, значить, може це правда. А раз я про це думаю, значить думки матеріалізуються. А раз я про це подумав, значить я справді злий, бо добра людина так не думає. І я починаю цю думку, я починаю її розкручувати. То ми кажемо, що ми не боремося з нав'язливою думкою. Окей, мені в голову зайшла думка про те, що скоро всі помруть. Ось, або думка зайшла, у мене рак, або ну ніби, або ще якась думка мені зайшла в голову, що я візьму ніж і заріжу свою дитину. Якась ну ніби зайшла дурна думка в голову. Ну ніби, якщо я не починаю її розкручувати, то все буде окей. Але тільки в той момент, коли я починаю думати, а чого я так подумав? А може я справді можу вбити свою дитину? Вчора я крикнув на свою дитину зайвий раз. То я там діло, що за тиждень я буду боятися заходити в кімнату і залишатися з дитиною один на один, бо в мене буде ідея, що я можу її вбити чи щось з нею зробити. Ось тому, якби ми не боремося з самою думкою, ми боремося з наданим значенням і боремося з ритуалами, тобто з поведінкою, яка мала би понизити тривогу. Тобто, ми кажемо, Володя, давай заходь в кімнату з дитиною, давай попробуємо там не перехреститися, давай попробуємо стати на цей камінь. Ну ніби що буде, так? Ну ніби що ми тоді робимо ці речі. І якщо обсесивно-компульсивний розлад він розвивається, то він може дуже-дуже пошкоджувати життя людини, бо він буде викликати дуже велетенську тривогу, дуже високу. Людина, якби, коли я розказую всі ці історії, я розказую про них в такому, ну ніби дуже рівному темпі. Але людина, яка має обсесивно-компульсивний розлад, для неї це ужас, ну дев'ятий вал. Так, ну ніби це просто, це неймовірно дуже складно. Та ніби що вона каже, я розумію, що це абсурд, але моя тривога така височезна, що я не можу зайти в кімнату з дитиною. Якщо є хоч маленька ймовірність, що я можу її зробити зле. Там же ж вікно відчинено, а другий візьму її і викину. Я кажу, якщо ти боїшся того, що ти це зробиш, то ти цього не зробиш. Бо люди, які мають психічні розлади, вони не бояться. Вони відчувають покликання, то ну ніби що це треба зробити. І в цьому є різниця ОКР від психічних розладів, що про ОКР, якби у мене зберігається критичне мислення. Я розумію, що це абсурд, але просто це дуже сильно мене лякає.
А що запускає ОКР, обсесивно-компульсивний розлад? Є якісь механізми, які це можуть запустити?
Дивіться, є генетика, генетична схильність. І просто генетично змовлений ОКР. Ну, ніби що наше металевидне тіло, воно там дуже, там це одна частина нашого мозку, дуже-дуже тривожна, і вона так якби вишукує постійно небезпеки і акцентується на ній. Тому є просто генетика, якісь там порушення там діяльності в мозку можуть призводити до ОКР. Але є також і психологічні фактори, наприклад, що я дуже тривожний, у мене є схильність, і тут справді там, ну, двоє моїх друзів помирають від ковіду. Так, ось. І тоді я думаю, от навіть всі можуть померти від ковіду. Так, ну ніби що тоді з'являється якась така тригерна подія в моєму житті, яка мене дуже лякає. І вона починає запускати мене. Наприклад, релігійний ОКР буде тільки в людей, які дуже вірять в Бога. Людей, які не вірять в Бога, не буде релігійного ОКР. Вони не будуть переживати про богохульні думки. Але люди, які мають там, вони є дуже тривожні і дуже налякані, вони приходять одного разу до церкви, і в них з'являється якась там, ну, приходить якась дурна думка в голову. І вони так починають боятися, що ця думка правдива, що вони починають її розкручувати. Тому для того, щоб зрозуміти ОКР, треба розуміти, що є генетика, є світ цінностей людини, що в залежності від твоїх цінностей в тебе буде такий вид ОКР, і є якась тригерна подія, яка може це запустити. Та ніби смерть друзів, звільнення з роботи, якась, ну, ніби життєва подія. У мене був клієнт, який боявся, що він може зробити насильство комусь іншому, коли його звільнили з роботи. В нього генетично є схильність до ОКР, його цінності – це те, що я маю бути дуже сильним. І тригерна подія – мене звільняють з роботи, я починаю відчувати себе слабаком, але в мене ж ідея, що я маю бути дуже сильним, і тому в мене з'являється страх, що я можу когось побити, щоб доказати собі, що я маю бути дуже сильним. Угу. Окей?
Так, абсолютно. Ну, мені здається, що це дуже такий зрозумілий приклад в цьому сенсі. І що ще? Я дивлюся на наш годинник, розумію, скільки там у нас. У нас ще 12 хвилин. Встигаємо трошки про посттравматичний стресовий розлад, правда ж, поговорити?
Звісно, так. Так, звісно.
Так, посттравматичний стресовий розлад, це ж теж ціла міфологія в Україні, особливо після початку війни.
Так, це ціла міфологія, але, ну, давайте так от. Почнемо з одної дуже важливої цифри, з одної дуже важливої речі. Uh-huh. Перше, що це таке? Посттравматичний – це розлад, який настає після того, як людина пережила травму. Якщо ви не переживали травму, то у вас не може бути ПТСР, скорочено посттравматичний стресовий розлад. Але є ще одна важлива штука, що ПТСР може бути тільки в людей, які пережили так звану Т-велику травму. Є Т-велика травма і Т-маленька травма. Та велика травма має свої характеристики. Вона загрожує життю або ідентичності особи. Вона є, ми не можемо її контролювати. Вона вона є дуже непередбачувана, та ну ніби що, що вона трапляється, ну ніби що ми нічого не можемо з цим зробити. Ось вона викликає, вона виникає дуже-дуже раптово. До те великих травм можуть ну, ніби відноситися. Точно, якщо ми говоримо про війну, бо ви згадали контекст війни, обстріли, різноманітні поранення, участь у боях, напади, там, ну, ніби, всякі ці різні речі, взяття в полон. Все це може призводити до посттравматичних стресоводу. Ми багато про це так говорили після початку війни. То якби в цивільному житті це може бути дорожньо-транспортні пригоди, коли є небезпека до життю. Це може бути насильство, сімейне насильство, повторювальне сімейне насильство, будь-яке сексуальне насильство, тобто яке загрожує моєму життю або моїй ідентичності. Пограбування на вулиці, побиття. Тобто це дуже важкі події, які ми не можемо контролювати і які якби призводять до того, що що я можу померти, чи я втрачу свою ідентичність. Ось то при всіх інших травмах в мене не може бути ПТСР, тільки при цьому. І тепер цифра. Тільки 20% людей, які пережили те велику травматичну подію, будуть мати ПТСР. 80% людей не будуть мати ПТСР. Тому не всі, хто повертається з війни, і не всі, хто пережили те великі травматичні події, обов'язково мають ПТСР. Тільки 20%. Ось тому так би навколо цього побудована, ну я так думаю, що ми про той самий міф говоримо, так ніби побудована міфологія ПТСР, що якби що якщо ти повертаєшся з війни, в тебе ПТСР. Ні. Якщо ти повертаєшся з війни, в тебе не обов'язково ПТСР. У тебе може бути ПТСР, але воно в тебе точно не обов'язково є. Більш того, є 13% людей, які переживають посттравматичний зріст. Тобто, коли участь у воєнних діях чи в якихось травматичних ситуаціях призводить не до розладу, а до зросту. Бо дивляється, ну так би я стаю більш чутливою або більш чутливим, я більш ціную життя, я більш ніжний до своєї сім'ї. Тобто, я на основі травми я переоцінюю своє життя. Травма призводить до велика раптова травма призводить до переоцінки, і я починаю більше цінувати життя. Тому точно, що ПТСР це. Це точно не про всіх хлопців, які звертаються з війни, і не всіх людей, які пережили травматичні події.
Це дуже важливе зауваження, тому що це не лише стосується міфології, а це ще стосується і народної діагностики, вибачте, та тому що ми ще ж і так любимо продіагностувати всіх, не маючи жодних підстав для того, ні експертних, ні яких завгодно. Та і це заважає сприйняттю і спілкуванню і розумінню одне одного.
Дивіться, тут дуже добре ви сказали про народне діагностування. Я думаю, що тут роблю ремарку, яка є дуже важлива. Ми сьогодні говоримо з вами про розлади. Панічний розлад, обсесивно-компульсивний розлад, посттравматичний стресовий розлад. Це розлади. Розлади не може діагностувати ніхто, крім лікаря-психіатра. Все. Ну, ніби не може ні бабушка, яка гадає на картах, ні будь-хто не може діагностувати. Тобто, щоб виставити діагноз може тільки лікар. І це, ну ніби, це кінець. Ну, ніби, це ми можемо підозрювати, передбачати, в цьому емоції. Але ми не, і, ну, так би, психотерапевти також, психотерапевти можуть ставити діагноз, вони не можуть офіційно виставляти діагнозу без лікарської освіти в Україні через законодавство. Але психотерапевти – це також ті, хто може поставити діагноз. Але більше ніхто не може поставити діагноз. Ну, ніби, що це важливо розуміти. І тому, якби, коли хтось приїжджає і йому заочно ставлять діагноз, то це дуже часто це, ну, ніби, неправильно. Тому що кожен діагноз має під собою перелік дуже конкретних симптомів, які треба врахувати при виставленні діагнозу. І ці симптоми є, ну, ніби, описані в спеціальних там, ну, ніби, книгах, в яких описані всі розлади. Так? Ось це які дає діагностичні критерії. І тому це дуже важливо розуміти, що міфи також породжуються там, де ми відкидаємо науку і починаємо заглиблюватися в магію. В магію екстрасенсів, в магію того, що ну, якби я греко-католик, і ну, ніби, чи ви для мене це важливо, але я дуже чітко кажу, що ну, греко-католицькі чи будь-які інші священники не ставлять психологічних діагнозів. І що молитва, вона може бути помічною, але вона не лікує ПТСР. Та ніби, що це різні речі. смерті, що наука науці, а віра вірі. Тому ні священник, ні там ворожбити різні, ні просто люди доброї волі не можуть ні точно екстрасенси будь-якого штибу. Ну, бо екстрасенси це взагалі таке дуже, таке маячне, так? Ось не можуть виставляти діагнозів, лікувати діагнозів, віддавати, палкі совєти стосовно тих діагнозів, а тим паче брати за це кошти. Якщо вас беруть за це кошти екстрасенси, то, на вас просто добре заробляють.
Це дуже такий хороший просвітницький поворот. Дивлюся на ці 5 хвилин, які у нас залишаються. Давайте їх використаємо ще на такі освітні речі, пов'язані з психотерапією. Це дуже важливо, тому що я нещодавно почула від людей зовсім іншого кола непрофесіоналів, але мене це страшенно здивувало. Серед знайомих, дочка хоче вчитися на психолога, потім ставати психотерапевтом, випускниця. І бабуся каже: ні, не треба в це йти. Всі психотерапевти і самі ненормальні. Даруйте за цей приклад, але це просто такий життєвий приклад. Я ж підстрибнула. Знаєте, це от серед знайомих, там серед сусідів. Люди з вищою освітою. Але ці міфи ще існують, що якщо ти йдеш в психотерапію, або якщо ти практикуєш психотерапію, з тобою точно щось не гаразд.
Ну, дивіться, як психотерапевт, та ніби якийсь, займається тільки психотерапевтом, скажу, зі мною не все гаразд. Не все гаразд. Але я скажу, і з вами не все гаразд.
Однозначно. І з цією бабусею не все гаразд, напевно.
Якби різниця між психотерапевтами і не психотерапевтами полягає в тому, що психотерапевти поняли, що з ними не все гаразд. А інші люди ще якби не до кінця поняли, що з ними все гаразд. Це напівжарт, але в цьому також є напівправда, тому що насправді є багато психотерапевтів, які також шукали в психології і свого порятунку. Ну і це окей, що багато хто з лікарів ставав, тому що він не міг там допомогти мамі, чи він бачив там нещасного у своїй сім'ї. Тобто, що ми обираємо собі свій фах дуже часто не випадково. Але це не має нічого спільного між фахом і моїм особистим життям. Та що коли я є в кабінеті терапевта, я є психотерапевт. Коли я за межами кабінету терапевта, я Володя Станчишин, який має свої тривоги, свої переживання, свої депресивні стани. Це не означає, що я не можу мати тепер тривоги, чи я не маю злитися, чи я маю знати відповіді на всі запитання в своєму житті. Ні, це означає, що я знаю протокол лікування конкретних питань, з якими являються люди. І я маю достатньо емпатії, щоб з цими людьми ці питання вирішувати. І тому це якби речі, які треба дуже, дуже розводити між собою. Бо з одного боку в нас є міф, що всі психотерапевти самі психічно хворі, а з другого боку в нас є міф, що всі психотерапевти мають бути суперпсихічно здоровими. Я кажу, ні одне, ні інше не є правдою. Не всі психотерапевти є мають багато психічних проблем, дехто з них є супер жвавими, веселими, все в них альо, і їм просто подобається це робити. Але є також і психотерапевти, які мають свої життєві труднощі, і вони зриваються в житті, але кабінет терапевта – це місце, де я є з тобою, я є не своєю історією, а з твоєю історією. Так, і я знаю, що з цією історією робити. Тому і один і другий міф, він не має відношення до терапевтичного процесу як такого. Найчастіше. А якщо має, то тоді, ясне діло, що є проблеми, тоді, якщо воно вливається в терапевтичний процес. Але для цього є супервізії, інтервізії, для цього є багато профілактичних методів терапевтів, які допомагають цього позбавитися.
Ну і ще коротко про те, що з нами усіма не все гаразд, так? Тільки ми не можемо цього визнати.
Я так кажу, з нами всіма не все гаразд, це буде несправедливо сказати. Що...
З більшістю з нас, добре.
З нами не все гаразд, якщо ми бачимо, що нам щось заважає жити, то з тим добре йти до терапевта. Я можу мати, там страх висоти. Але мені добре з цим жити. Я живу на першому поверсі, у мене особняк там взагалі, конче заспі. І мені там, я не вилажу високо. То зі мною все гаразд, мені не треба це лікуватися. Хоч у мене є страх висоти. Але якщо є щось, що мені заважає жити, що я відчуваю, створює для мене труднощі, тоді добре звертатися до фахівця. І я думаю, що в нас багатьох є труднощі. І мати труднощі – це нормально. Я думаю, що дуже важливо зараз сказати, не що ми всі ненормальні, а сказати, що мати труднощі – це дуже-дуже нормально. Ознака нормальності – це те, що у мене є переживання, є тривоги, є депресивні стани, є непорозуміння з самооцінкою, з роботою, з коханою половинкою. Це нормально, що в мене це є, бо це говорить про те, що я живий. І тоді звертається до терапевта не ненормальні люди, а нормальні люди, які визнають, що в них є проблеми.
Дякую вам. Це така хороша точка. Я дуже люблю, коли насправді така точка, яка залишається ще трошки подумати для наших слухачів і слухачок. Володимир Станчишин був з нами, психотерапевт, автор книжки «Жити з тривожністю і депресією» і співзасновник Центру психічного здоров'я «Лабораторія змін».
Ви слухали подкаст Громадського радіо.